an ka sɔrɔdasiw bɛ fa la don o don tiɲɛnikɛlaw fɛ an ka jamanaden gansanw bɛnbakɛ musow kan tɔgɔjɔlaw u bɛ faga la don o don mais i b'a ye k'a fɔ wagati o wagati ni an ka jamana commencera ka digi don dugu la i bɛ nin kuma sugu kibaruya de mɛn n'aw hakili b'a la duwansa mara la sinon fana nin tɔn ninnu fana n'o ye Human Rights Watch ye u bɔra ni nin rapport sugu ye a y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ ka fanga sɔrɔ duwansa ko an ka sɔrɔdasiw bɛ ka filaw faga k'u ye an y'a ye o kɔnɔna la k'a fɔ dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ko ko secteur kelen ma se olu ma ka taa olu ɲininka ministre Sapo de tun bɛ droit de l'homme kunna wagati o ye wele bila min ye ONG mɔgɔw ni MINUSMA ni SEMA mɔgɔw ma u ka jɛ ka taa ɲininkali kɛ ɲɔgɔn fɛ u caman ma sɔn ka taa wagati donc an ko an b'an yɛrɛ ɲininka o rapport sugu a ŋaniya ye fɛn mun ye bon ɲinɛ fana o ko kelen de daminɛnen filɛ nin ye premier ministre ye tourne min kɛ centre la mali ka sɔrɔdasiw effectif bɛ ka renforce cogo min na digiba donnen don jugu la bon n'o wagati la hali bi mɔgɔw bɛ bɔ kuma bɛɛ ko droit de l'homme ko k'u bɛna o don an ka jamana sɔrɔdasiw sen kɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka ni ONG ninnu ka baara ye jumɛn ye ou bien droit de l'homme ye tiɲɛnikɛlaw dɛmɛni de ye wa ou bien jumɛn parce que a kɛlen bɛ tout le temps obstacle de ye jamana armée ɲɛ mɛ digi bɛ don jamanadenw na digi bɛ don sɔrɔdasiw la o mɔgɔ tɛ o kumaw la.
mali sɔrɔdasiw caman fagara agel hɔp mali jamana a ye wele bila u ka dunuya kobedaba ma. an ye mɔkutari mariko ɲininka ni ale ye mali ka adamadenya o tɔpɔtɔli cakɛda o ɲɛmɔgɔ ye mali la a ko ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ko a tɛna se ka fɛn fɔ hali bi an b'a ye k'a fɔ taamabɔ sisi ma mɛnɛ e ye mun faamuya o koɲa la.
agel hɔp damatɛmɛ min kɛra an ka sɔrɔdasiw la ye a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ gouvernement bolo ATT yɛrɛ ye jalakili kɛ ko ni nin tun ye an ka sɔrɔdasiw de ka baara kɛlen ye ko sisan b'a sɔrɔ enquête sugu bɛɛ bilala ka na mali la ko mɛ ko pourquoi n'a kɛra an ka sɔrɔdasiw la pourquoi fɛn tɛ bɔ o la ɲininkali bɛ yen mɔgɔ minnu y'a baara kɛ u dɔnnen don hali bi communauté internationale bolo o mɔgɔw ko non 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 an n'olu de ka sigi ka kuma hali bi bon n'a fɔra chaque fois a jalakili bɛ ta de ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma preuve yɛrɛ tɛ kuma minnu na ko siga bɛ yen ni armée tɛ juste pour que ka baara gɛlɛya an ka jamana armée bolo sur le terrain u bɛna ni droit de l'homme ko kuma ye mais agel hɔp fagali lajɛ fɛn min kɛra ye a bonyana hakili ma jusqu'à présent enquête bɛ ka traîner mɔgɔ minnu yɛrɛ ye k'olu de victoire sɔrɔ agel hɔp o mɔgɔw dɔnnen don olu da bɛ kuma bɛɛ la olu de bɛ ka fréquenter mais anw ka sɔrɔdasiw fagara o kan jamana yɛrɛ droit bɛ violeli kan hali bi CPI ma fɛn b'o la hali bi communauté internationale ma fɛn b'o la tout le temps i b'a sɔrɔ kuma kirikara dɔ de b'u bolo ka ɲɛsin
mun de kan ka kɛ e bolo
médiaw ka wuli k'u jɔ ka nin injustice ka dénoncer nin kan fila fɔ in ale ni sira fila tagama in a si ka dénoncer i n'a fɔ a kan ka dénoncer cogo min diɲɛ bɛɛ ka dɔn nin ONG ninnu ka baara ye baara sugu min ye parce que u tɛ mankutu jugu fɛ donc médiaw de fɔlɔ ka baara don ka wuli k'u jɔ ka nin action sugu ka dénoncer diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ka jamanadenw lakunu pourquoi ONG ninnu tɛ dénonceli kɛ kuma si fo n'a sɔrɔ digi bɛ ka don rébellion na ou bien terroriste jɛkulu la mɔgɔw hakili ka jigin a yɔrɔ la k'a fɔ jaa min de don